Dneska uděláme v magazínu Přes čáru krok novým směrem mimo dosud vyznačené zóny, a to do politiky. Jednou za dva měsíce uslyšíte rozhovor s mladým politikem, který se snaží dělat věci jinak. Zaměřujeme se hlavně na mladé líhně parlamentních i neparlamentních stran, ale dneska začneme stranou zelených, respektive jejím novopečeným předsedou Matějem Stropnickým. Vyptávat se bude Marla Trusinová.
Přes čáru.
Přes čáru.
Dobrý den, Matěj, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Kdybychom seřadili předsedy českých politických stran od nejmladších, tak byste byl na čtvrtém místě. Už jste předsedou zelených druhý týden. Stalo se za tu dobu něco, kromě toho, že krátce po vašem zvolení jste oznámil, že zelení mají podporu u 1,5% voličů?
No tak já jsem ten první týden měl 3 dny teploty, protože jednak celkové vyčerpání a jednak nějaký větrák v tom sjezdovém sále způsobil, že ten jeden bacilonosič, který tam byl zřejmě přítomen, tak nás nakazil úplně všechny, takže jsme zalehli vlastně na ten první týden s tím rozdílem, že já jsem mezi tím chodil teda do rozhlasu a do televize a dělal jsem jakože jsem spokojený novopečený předseda. Tak to bylo asi, nevím, to bylo tak to jaký první dojmy a jinak já jsem do té strany vstupoval před 13 lety v době, kdy měla asi 2,5%, tak tohle ten rekord, který nám STEM předložil krátce po mém zvolení, tak no, doufám, že to je výkyv, doufám, že to není jako nějaký stabilní trend, to určitě ne, to takhle z jednoho čísla hodnotit nelze.
My se ještě dostaneme k tomu, čím chcete konkrétně voliče oslovit a kde je chcete případně sehnat. Já bych se na úvod zeptala, protože jsme na rádiu Wave, tak je strana zelených stranou pro mladé?
Já myslím, že určitě, protože mladší lidi mají tendenci vlastně věci hodnotit jinak než generace jejich rodičů trochu, nebo Václav Černý ve svých pamětech psal, to se mi vždycky líbilo, tahle ta věta, že generace lidí, která se narodila, aniž se pokusila změnit svět svých rodičů, se narodila marně. Tak já myslím, že lidi, kteří chtějí ve společnosti něco změnit, jsou často především ti mladší lidi. Takže řekl bych, že těm by jako zelení měli být schopní nabídnout věrohodné zastupování těch zájmů ve prospěch změn. Ano, jsme stoupenci proměn.
Vy jste řekl, že chcete vybudovat nové hnutí z občanských aktivistů. A mě by zajímalo, jestli to vůbec jde, protože tak, jak aktivistické kruhy znám já, tak jsou většinou ti lidé aktivisty, protože hledají a i využívají alternativní způsoby, jak dosáhnout svého cíle. A to asi není úplně politika. Půjde to?
Já myslím, že to politika určitě je, akorát, že není to třeba stranická politika, ale to není to též. Politika je všechno, co se odehrává ve veřejném prostoru a kde má naše individuální konání nějaké dopady na životy těch ostatních, tak to je všechno politika. Nevím, jestli jsem řekl přímo s aktivisty, ale na mysli jsem měl aktivní lidi, protože aktivista už znamená, že je to člověk, který je, řekněme, žije z grantů, jak se teďko začalo říkat, ten žije z grantů. Tak já si aktivismu vážím, protože je to nějaký zájem, nesobecký zájem o okolí a ne vždycky jenom bezprostřední. Ale řekl bych aktivní lidi, protože lidi, který jsem se pokusil někde, myslím, vysvětlit rozdíl mezi tím hnutím, který má Andrej Babiš a mezi tím hnutím, který bychom dali dohromady rádi my. To Babišovo hnutí je hnutí, to není hnutí. To je jenom vlastně velká organizace lidí, kteří jdou trochu slepě za tím šéfem, který je vede, jsou to zaměstnanci jeho firmy, teď zrovna vzali na sebe podobu straníků, ale ve skutečnosti to zůstává pořád stejný. Zatímco skutečný hnutí je hnutí lidí, kteří vědí, co chtějí a vědí, jak toho dosáhnout. Akorát je potřeba, aby z té úplně lokální úrovně, kde se velmi často odehrává ta jejich aktivita, může to být třeba oprava božích muk, nebo nějaká taková úplná drobnost, nebo záchrana aleje, nebo nevím, péče o prostě nemocní zvířata, nebo to může být prostě různý typ drobnosti, provoz kulturního centra, obnova tamního kina někde v menší obci, tak tohle to je potřeba pospojovat a dát tomu vlastně celostátní rozměr, protože mnoho těch lidí, kteří jsou aktivní na místní úrovni, nevidí vlastně příčiny těch problémů, který pak řeší v té své obci, který často ale pocházejí právě buď z celostátní úrovně, nebo dokonce z nadnárodní úrovně, z té úrovně globální.
No ale jde to vůbec? Jde jenom už to dát jako ty aktivní lidi dohromady, protože oni jsou většinou, to jsou vlastně hrozně různorodí lidé, to je jako velká skupina.
Tomu rozumím, úplně jednoduchý to v tomhle ohledu nebude. Zkusil jsem si to na Žižkově v minulosti, kde, což taky není úplně jako čtvrť, ve který se lidi navzájem znají. To je část Prahy, která má 80 tisíc obyvatel. A přesto se tam vlastně podařilo dát dohromady hnutí, který jsme pojmenovali Žižkov nejen sobě, a který za nějakých 6 let svého působení vlastně nakonec vyhrálo volby v roce 2014, teďko ty komunální, co byly před rokem a půl dneska už. Založili jsme tam sdružení Tady není developerovo, který zachraňovalo nákladový nádraží na Žižkově jako budovu. Podařilo se nám dosáhnout jeho prohlášení památkou. Tehdy tu petici podepsalo asi 8 tisíc lidí. Zase je potřeba dát vlastně program tomu hnutí takovej, aby ty lidi uměl spíš pospojovat. To znamená, nevím, jestli budeme umět odpovědět na každou tu běžnodenní prostě politickou agendu, takový to hašteření prostě ve sněmovně, který probíhá nad jednotlivými otázkama. Ale tohle hnutí si myslím, že by mělo být schopno ukázat, jaké jsou dopady globalizace, které se tady nikdo nevěnuje v té republice. A přitom migrace souvisí s globalizací, klimatická změna souvisí s globalizací, ty neuvěřitelné deficity státního rozpočtu, který se každý rok vlastně zvyšují, nebo teď zůstávají na nějaký stejný úrovni, ty souvisejí prostě s globalizací a s přenášením, řekněme, nákladů soukromého podnikání na té nadnárodní úrovni na veřejné rozpočty. To jsou všechno věci, které si myslím, že budeme-li umět dobře vysvětlit lidem a zároveň budeme-li umět postavit tak věrohodní reprezentanty těch jednotlivých hnutí do čela těch kandidátek, že se nám to že se prostě ty lidi pospojujeme a že budeme mít ten společný program, že to není prostě vyloučený. Možná to bude nějakou dobu trvat, to je pravda.
Vy používáte sloveso pospojovat. S kým byste se chtěli pospojovat v případě, že se dostanete do parlamentu za rok a půl?
Aha, už jsme v parlamentu tuhle dobu. No, to vzalo rychlé tempo. Podívejte, to já v tuhle chvíli, jako těžko říct, to hnutí se musí nutně vymezit vůči vládním stranám v téhle chvíli, protože vláda nerealizuje velkou část ze svého programu. Už je téměř jisté, že třeba sociální bydlení, která byla taková vlajková loď sociální demokracie, nebo zrušení rovné daně, které zavedla ještě Topolánkova vláda, to jsou věci, se kterými ta vláda nakonec nedokázala vlastně žádným způsobem pohnout. To, jak se ostudně chová vlastně v té záležitosti migrační politiky a ve vztahu k přistěhovalcům. A teď zelení nejsou jako ty, kteří říkají všichni pojďte sem, miliony Arabů od zítřka se tady na vás těšíme, ale jako přijde mi, že ten postoj, že všichni půjdou na půl nebo tři čtvrtě roku do detenčních zařízení za mříže, že to není prostě způsob, kterým jedná vláda, která ví, čeho chce dosáhnout. Čili tady bude
to jako... To se ale pořád vymezujete. A s kým byste se chtěli pospojovat? Vy jste zmínil třeba Piráty na úrovni pražského magistrátu.
Já jsem mluvil o spojování ve vztahu k těm proudům toho hnutí. To znamená, to jsme teď v té fázi. A uvidíme, jak to hnutí bude silné, o co ho taky obohatí ty různý čůrky, ty potůčky, ty říčky, ze kterých se to hnutí potom skládá. Já teď v tuhle chvíli nechci a neumím úplně říct, kdo by případně byl náš jako preferovaný partner. Ale vím, že to hnutí musí tvořit alternativu jak vůči vládě, tak vůči té pravicové opozici, která velmi mnoho z toho, co teď se děje, původně způsobila.
Vaše zvolení udělalo docela vlny. Máte nějakou teorii vysvětlující, proč jste pro hodně lidí přes čáru?
Víte co, já asi prostě některé věci pojmenovávám jako přímočařeji, než je v politice obvyklý. Taky mi to přináší neustále jako problémy, docela nepřátelé taky chvílemi. Nechci být úplně součástí takového toho liberálního bahínka, který v pražském prostředí mediálním strašná léta dominovalo hrozně silně. Já jsem jako novinář vystudovaný, proto dávám ten příklad s těmi médii. Jsem nastoupil někdy v 19 letech do Literárních novin, které byly takovým okrajem okraje všeho. A tam jsme vlastně, ale přitom Literární noviny byly slavný periodikum ještě jako původně ze 60. let. Chodil tam Ludvík Vaculík do té redakce. Spousta lidí, Erazim Kohák, Alexandr Kliment, Eva Kanturková. Skvělý prostředí, to bylo zajímavý hrozně. A dělali jsme noviny pro 3000 lidí. Dobře, pro mě to byla jako zajímavá škola a zároveň jsme odtamtud pozorovali prostě ten mainstream mediální, který udával tón a který například třeba tím Babišovým vstupem do toho, do té mediální situace, do toho trhu mediálního, způsobil docela zajímavý pohyb, kde najednou celá řada novinářů, který 10, 15, 20 let určovali tón, až s nima nebylo možný vyjít. Ty země taky trochu dělali toho Bubáka celý léta za Bursíka třeba v době, kdy jsme byli ve vládě, tak ty se najednou octli v tom stejném undergroundu, ve kterém jsme byli celý ty léta my v těch literárkách. Pro mě to je určitá satisfakce, musím říct.
Pojďme si připomenout komentáře, které se objevily v médiích po sjezdu zelených. Já vás poprosím, abyste mi pomohl se čtením. Já začnu. Šéf editor serveru iHned.cz Jan Kubita napsal: zvolením Matěje Stropnického do čela strany zelených se nestane vůbec nic, opravdu ne. Emoce Matěj Stropnický vzbuzovat umí, negativní, ale to je jedno. Matěj Stropnický je sice bez pochyby talentovaným, ale pouze okrajovým politikem. Okrajovým ani ne tak proto, že od soboty vede stranu s asi 1,5% voličského zájmu, ale protože jeho samotného zajímá spíš okraj voličstva. Naposledy o víkendu dal Stropnický najevo neskrývané opovržení mainstreamovými politickými stranami. Chtějí se prý zalíbit všem, což on považuje za hloupé, jenže to je přesně ta mentalita, která ze Stropnického dělá pro zelené spíše závaží. Navažte vy, prosím.
Tak pak tady máme ještě Daniel Kaiser na serveru echo2004.cz. Nešetří nálepkami jako uvozovky. Spovykanec ze sociálně privilegovaným rodokmenem, konec uvozovek, a pak připomíná dvojtečka. Stropnického juniora si celostátně pamatujeme od chvíle, kdy zeleným předsedal Martin Bursík a on hrál part zlobivého kluka. Nelíbil se mu ani americký radar v Brdech, ani účast jeho strany ve vládě s ODS. Mezitím už jeho vývody neznějí tak strašně papírově, má za sebou zřetelný volební úspěch v Praze na Žižkově a rok náměstkování na magistrátu zakončení relativně se ctí.
Tak pojďme na to opovržení mainstreamovými stranami. Vy jste v DVTV mluvil o obchodování v politice a o tom, že se tomu chcete vyhnout. Co to přesně je? Můžete to dovysvětlit?
Já jsem tam mluvil, vlastně srovnával jsem obchodování při vyjednávání o nějaké otázce, jakékoliv v politice, třeba o vnějším a vnitřním městském okruhu v Praze. A srovnával jsem to s nějakým kompromisem, kde kompromis je prostě pro mě logicky prostředkem, jak dojít k nějaké dohodě mezi politickými stranami, které každá zastupují jiný, řekněme, legitimní okruh voličů, legitimní okruh zájmů. My třeba spíš ty, kdo nechtějí, aby se peníze investovaly hlavně do dalšího asfaltu a do dalších dálnic. A pak jsou zase jiné strany, ale ty mají taky preference. Čili takovéhle vyjednávání je legitimní a nějaký kompromis, závěr je možný. Obchodování typu, že se řekněme nad nějakou věcí začneme houřit oko, to znamená, aby prošlo 10 změn územního plánu nějakých v podobě, ve které si představuju já, například, že se řídí zkrátka tím principem, který jsem do toho vnesl ve vedení města, kdo si koupil pole, má pole a ne, že mu to město teď bude měnit a zhodnocovat na stavební parcelu. Takže za to, aby prošlo těch 10 v podobě, ve které já to navrhuji podle toho principu, tak tam musíme dát 2, které nějak souvisí asi se zájmy sociální demokracie a to je jakoby ta podoba toho obchodu. No, čili rozdíl mezi kompromisem a obchodováním jsem zhruba jako pojímal nějak takhle, ale v té úvaze pana Kubity podle mě je potřeba poukázat na jeden trochu rozpor. Já jsem nikdy neřekl, že se nechci ucházet o, řekněme, většinového voliče. Já jsem kritizoval ty strany politické. Ano, to je logické, protože se domnívám, že když si sociální demokracie dává před volbami v Praze na billboardy to, že chce bojovat proti developerům a potom já to vidím v té reálné podobě, jak to ve skutečnosti je úplně naopak a jak sociální demokracie developerům nadbíhá, no tak je potřeba potom takovou sociální demokracii kritizovat. Ale to neznamená, že kritizuju sociálně demokratického voliče. To si pan Kubita, myslím, trochu plete.
A jak je to s tím, že už nezníte strašně papírově? Považujete se za kontinuálního politika? A nebo jste v některý moment své kariéry zaznamenal, že teďka děláte praktickou politiku a že možná je to krok stranou od nějakých ideí?
Tady mezi těmi citacemi to sice nebylo, ale jeden z předsjezdových komentářů, v tomhle případě od Jindřicha Šídla, taky byl v Hospodářských novinách, ten komentář teda, tak zněl, že v roce 2005, kdy se ve Straně zelených chopil v noci někdy moci Martin Bursík předsedou strany, tak já jsem vlastně už tehdy poprvé řečeno kritizoval ten jeho nástup, právě vlastně de facto píše Šídlo, ze stejných pozic jako dneska. Já myslím, že ta základní jako formace toho, co si v politice myslím, že je důležitý dělat. Moje hlavní téma v politice je vyrovnávání a poutání ekonomické moci ve vztahu k demokracii, kde se domnívám, že prostě nadnárodní ekonomická moc, globalizace, převažuje nad nadnárodní politikou. A že chceme-li, aby ta společnost byla vlastně demokratická, tak musí umět kontrolovat, musí mít takový nástroje, který budou umět tu soukromou moc poutat nějakým způsobem. A tohle byla kritika, kterou jsem možná méně... To tady má strašně papírově, to tam má pan Kaiser. Já jsem měl vždycky ambici, ty věci, o kterých jako teoreticky přemýšlím nebo čtu, tak abych je potom zkoušel dělat v té praktické politice taky. Když jste se ptala na úkrok nějaký, tak pravda je, že v roce 2010 jsme ve volbách na Žižkově uspěli s programem, řekněme, privatizace bytů, což by na první pohled mohlo vypadat, a musím říct, že dlouho mě stálo přemýšlení o tom, jestli to není třeba úkrok od toho, že zelení mají tendenci prosazovat nájemní bydlení, že mají tendenci prosazovat to, aby obec stavěla byty, jestli to není vlastně úkrok v tomhle ohledu. Ale v tom úhrnu nakonec jsem přesvědčený, že ne, protože ano, sice jsme prosazovali soukromý vlastnictví jakoby z tohohle pohledu, jehož jsme jinak často kritiky, popravdě řečeno, aspoň takový ty fetišizace, která se často s ním pojí. A pomáháme, nebo třeba podporovali jsme prostě skvotery v Praze a tak dále. Nicméně vlastně jsem viděl, že ty lidi, že to je jako určitý jejich právo. Poté, co byly prodaný už před 10-15 lety ostatní byty v té městské části lidem za mnohem nižší cenu, a že ty lidi, kteří ještě neměli tu možnost si ten byt koupit, takže žijou v nejistotě, že vlastně jednak se jim zvyšuje nájem, obec do těch domů neinvestuje, že vlastně je to nespravedlivý, to, co se odehrálo. A že je potřeba tu privatizaci dokončit. Tak tam musím říct, že byla taková jako určitá úvaha, jestli v tom neděláme určitý úkrok. Ještě si mám dát jiný příklad, taky ze Žižkova.
Příkladu by bylo jistě by bylo hodně, jasně, hodně jasně. Ale už je čas na další písničku.
Ježíš, škoda.
Očekáváte nějaký průlom v jednání o složení rady pražského magistrátu?
No, průlom. Musíme se o něj pokusit, protože přijde mi, že to polovládí, ono to není úplně bezvládí, ale to polovládí není vlastně moc, není to vlastně moc dobře. Cítím, že třeba v oblasti územního rozvoje se zdaleka neděje to, co by se dít mohlo. A teď bez ohledu na to, jestli bych to měl na starost já nebo někdo jiný, ale prostě celá řada věcí stojí a to není dobře. No. V 7 lidech se agenda, která je možná pro 20 lidí a dělalo jí předtím 11, v 7 lidech se nedá zvládnout. Čili musíme se pokusit o nějaký průlom během následujícího měsíce a já se do toho asi budu muset, byť jsem nechtěl, zapojit trochu aktivněji.
Ještě bych se vás chtěla doptat na Mladé zelené. Jak je to s tou vaší líhní? Nakolik jste propojení a nakolik jsou Mladí zelení aktivní?
Mladí zelení jsou občanské sdružení, respektive dneska spolek, čili není to organizační složka strany, je to skupina lidí, kteří vlastně si dělají trošku, co chtějí, ale jako v intencích toho, co zelený hnutí prosazuje obecně, a jsou to spíš ti, kteří jsou vlastně, ty míň chodí na schůze, míň se hlásejí do diskuze, míň čekají na to, až někdo vyvolá, většinou si vezmou slovo sami, většinou jdou na demonstraci a namalují si transparent, který jim nikdo neschválí, většinou jsou takový jako pružnější, řekněme, v komunikaci, často radikálnější ve vyjádření nějakým, ještě radikálnější než já třeba.
No, já jsem se právě celý rozhovor záměrně vyhejbala tomu tématu levicového radikalismu, protože to je téma, který už jste zodpověděl tisíckrát. Na druhou stranu, Mladí zelení...
Jsme taky řekli s nadsázkou trochu.
My jsme ji tam slyšeli, nicméně Mladí zelení jsou levicoví a cítíte u nich nějakou zvláštní podporu právě od nich?
Určitou podporu tam cítím, takovou řekněme přirozenou skoro, no, máme k sobě blízko, byť já to jako nesměšuju. To, co dělají Mladí zelení jako občanský sdružení, je nějaká aktivita, patří to do celku toho ekologického hnutí, patří to i do toho, co má dělat strana zelených, ale na druhou stranu naším úkolem jako, nebo mým úkolem jako předsedy strany je soustředit se na tu politickou práci, řekněme, ve vztahu k volbám, k prezentaci té strany navenek, k vedení dlouhodobějších kampaní. A Mladí zelení přijdou, provedou nějakou akci, nějaký happening a pak to vyhodnotě zase jdou dělat nějakou jinou věc. No, často to může působit i jako vyloženě prostě protestní aktivita. Ale tak si myslím, že to je správně, jak to prostě k těm mladším patří.
Říká
Ty ještě nemusí, oni ještě nemusí mít vlastně na všechno odpověď a na všechno řešení. Oni můžou jenom kritizovat. To si myslím, že asi řekněme ten rozdíl mezi tím sdružením a tou stranou. Ta strana musí umět říkat, jak teda zjedná nápravu, co přesně navrhuje za řešení.
Dovysvětlovává Matěj Stropnický, předseda strany Zelených. Děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji. Naschledanou.